Lumela mwenzuma.
Shangwe.
Ndambila ninze echo chili mujanza lyako.
Ndi buku lya leza nchonzio, leza mpati.
Ino oyu leza, ngwabantu unzi.
Ngwabantu bonse.
Pele nsina kumumvwa.
Ii, pele li buku lyamba kuti, majo ake ngesu, abantu besu.
Ino lijesi maka ninzi angu.
Lijesi maka ni mabotu kuli ndiwe.
Inka nimbotu.
Eli buku lituambila kuti leza ulawa ya ndabantu. Bantu banji wapona kuyo wakwa miyo ya mivi. Pele eli lituambila makanalu ya ndolwa leza kulindiswe. Ape nguzuzi ya kwe ni mpati kuinda zionse.
Ndipona kuyo wa muwe ya mivi. Kochinda ambila zia leza. Oyu ulalu ya ndo.
Leza ulizi kuyo wakwa bantu. Leza ulizi nzeba ulide bantu. Anzeba pengede. Ulizi zibi zia bantu.
Chonzio tulagu yofu. Mapenzi, ezibi. Ino tulagu nuna wieni.
Eli buku lia leza lituambila kuti. Tatukoa ngununu akambo kazi pizio. Na kubadela mali, na kujita zintu, na kukoro beze kwa. Tatukoa ngununu akambo kamushobo wesu. Pele kulinzila.
Ino tulavuna wieni.
Leza wako onchonzio ulatuvuna. Akambo kakutuvuna wakatupa muvuni. Izina lyake ngu Jesu.
Ino ndila ya wieni kuti ndizibe Jesu.
Majo akwe ali mu buku lya leza. Jesu uponya bantu, ugwasya bantu, utanda kuyowa kwabo, ulakonzia ikutamuna miuya imibi kulindiswe.
Ino Jesu ole nguzu kuinda miuya mibi na.
Iii, Jesu ngoleza, ulakonzia kugwisya zibi Yesu.
Ino Jesu, ula zikwisya wieni zibi Yesu.
Jesu ula salala, takabisizie wakatufida ajipingano.
Wakafu ajipingano.
Chonzio, Jesu wakafua, pere wakabuka ape kuza kubafu.
Enzi, wakabuka kubafu.
Iii, eno Jesu ulapa nakutamani. Wakazunda nguzuzi ya lufu, azia saatani. Uwe alike ukonzi ya kutulesia kuyowa. Uwe alike ulakonzi ya kutugwasia kutituzunde zibi Yesu.
Neno ulikuli Jesu.
Eno ulikujuru, pere uchila afu ifu aswebo, ulambwa kulabela kwesu.
Ulandi mbwana.
Iii, ulaba mbwabo onse baita sinari ya kwe. Zumi na muli ngue, ulakuponya.
E inka ni nimbotu. Ndalumba kuti, wandambila e inka nimbotu.
Nditola kukarifari, nditola kukarifari, nditola mwendabumi. Ndambwa ijwili ya Jesu, ndivunwe amuloa. Ndi tola ku kalvari, ku kalvari.